habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka dunida v o a oo idinka iman salaadta af soomaaliga ee v o a. waa habeen khamiisa bisha maaj ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muranka ka taagan go'aankii muddo kordhinta waqtiga doorashada iyo ku dhawaaqista liiska xildhibaanada iyo waqtiga dhaarintooda ee ay guddiga doorashada soomaaliya ku dhawaaqeen.
labada madaxweyne koonfur galbeed iyo galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seebta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yidhaahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awurta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yidhaahdaan bay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada.
micnaha cyberbullying ani waxaan is leeyahay soomaaliya waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn. waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha waxu qarsoon oo noloshiisa kulligii waxba aynoo qarsoon.
waxaa kaloo aad idiin haynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese wararkii dunida ku soo dhawaada. wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta cabdullah bin zaayid al nahyaan ayaa sheegay in dalkiisa uu doonayo inuu xoojiyo xiriirka ay la leeyihiin ruushka ee dhinacyada tamarta iyo cuntada. kadib markii uu la kulmay dhigiisa ruushka sergey lavrov, wasiirka imaaraadka waxa uu ku nuxnuxsaday baahida loo qabo in la ilaaliyo sahayda iyo quutul daruuriga dalal badan oo ku yaala dunida carabta iyo caalamka, kuwaas oo ku xiran soo dejinta raashinka iyo agabyada kale ee asaasiga ah. wasiirka ayaa tilmaamay in sidoo kale uu kala hadlay arrimaha soo kordhay, isagoo muujiyey kalsoonida imaaraadku uu ku qabo in dhinacyadu ay arrintan xal siyaasadeed ka gaari doonaan. dowladda imaaraadka ayaa ka aamustay codayn loo qaaday qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka uu ku cambaaraynayo duulaanka ruushka ee ukrain. ukrain ayaa ku eedeysay ciidamada ruushka in ay duqeeyeen tiyaatar ay dad rayidahi gabaad ka dhigteen oo ku yaala magaalada go-doonsan ee maribol ee koonfurta dalkaasi. ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay in inta u dhexaysa 1,200 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismaha. sawiro laga soo qaaday weerarka kadib ayaa muujinaya burbur xoogan. golaha deegaanka ee magaalada maribol ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ruushku ay si ulakac ah u burburiyeen dhismaha tiyaatarka, iyaga oo xusay in diyaarad ay bambooyin ku tuurtay dhismo ay u qaxeen 400 qof oo reer maribol ah. la taliyaha duqa magaalada ayaa hore u sheegay in shaqaalaha gargaarka degdega ah ay ku dhibtoon yihiin inay gaarsiiyaan goobta duqeynta joogtada awgeed. wasiirka arrimaha dibadda ukrain iyo golaha deegaanka ee maribol ayaa ku eedeeyey ruushka in uu galay dembi dagaal weerarka kadib. madaxweynaha ukrain ayaa isaguna cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in ruushka uu si bareer ah u beegsaday tiyaatarkaasi. injineerada ayaa ku guuleystay in ukrain ay lagu xiro korontada ku fidsan inta badan qaaradda yurub, taasoo u ogolaanaysa waddanku inuu tamarta korontada ee uga imanaysa ruushka ka maarmo. shirkadda enso e oo saldhigeedu yahay beljium oo mataleysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukrain iyo moldova ay si guul leh ula jaanqaadeen nidaamka korontada ee yurub. howlwadeennada ayaa waxay diyaarinayeen tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay gobolka krimia 2014, laakiin weerarkii ballaarnaa ee militariga ruushku ee ukrain kusoo qaadeen bishii hore ayaa sababay codsiga degdeg ah ee ukrain si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale si loo dhammaystiro. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Niger. duqa magaalada Tiraha oo u dhow xadka uu Niger la wadaago Burkina Faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay baska ku qasbeen in uu istaago. Waxayna ku amreen rakaabka in ay ka degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda ka hor inta aanay toogan. Laba qof oo kale ayaa sidoo kale nolosha lagu gubay iyagoo la socday baabuur kale. Kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xira xuduudda Niger, Burkina Faso iyo Mali. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaa soo xogeysanaya muran cusub oo ka dhashay muddo kordhinta uu guddiga doorashada Soomaaliya u sameeyey mar kale waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka oo 15-kii bishan ku ekaa iyo ku dhawaaqista waqtiga liiska xildhibaanada rasmi ahaan lagu dhawaaqi doono oo 13-kii bishan isaguna ah, iyadoo oo 14-ka bisha soo socota ee Abriil la dhaarin doono xildhibaanada oo hadda 93 xildhibaano xubnood ay dhiman yihiin. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abukar ayaa faahfaahinta warkan noo haysa.
Muran ayaa ka taagan jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maalin koor, kaasoo ay guddigu ku sheegeen in ay qorsheynayaan in xildhibaanada cusub la dhaariyo 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa ka hor yimid go'aankaasi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo sheegay in taasi aanay ahayn hawsha guddiga, walow maamulada kale aysan weli ka hadlin jadwalka soo baxay. Midowga musharaxiinta ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen ku taageeray guddiga doorashada heer federaal, iyaga oo ka digay dhanka kale dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada. Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kooban uga warbixiyay waxa ka dhalan kara khilaafkan cusub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta arrintan muranka badan dhalisay oo hadda meel kasta qabsatay oo ahayd ka hadalkii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka oo shahaado bixinta ka soo yeeray, runtii anigu wax dhiba uma arko oo hadda ma oran karo, ma isaas ma oran karaan. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan war maxaa far dheeraatay ka soo dhigay muxuu ah labada madaxweyne oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, maxaa mar allaale markii wax la sheego maxay bud u soo yiraahdaan oo iyagu wax walba u qaadacaan. Horta taas isweydiin bay mudan tahay. Labada madaxweyne Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seefta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yiraahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awrta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yiraahdaan bay ahayd. Marar badan waa arkay oo waxa inta loo soo saaray ay qoraal soo saareen oo ay ka hor yimaadeen. Horta waxaa mudan bal in la isweydiiyo war qoorqoor iyo lafta gareenow, maxaad ummadda kale kaga duwan tihiin? Maxaa idinka soo saaray fiktamka joogtada iyo mucaaranimada joogtada iyo inaad wax walba qaabdacdaan? Horta midu waa midaas. Doorashaduna khasab waxaa ka muuqata halkaa dib u dhac weyn inuu imaanayo, horta shaki ma lahan. Maxaa yeelay waaba ka muuqatay in la yiraahdo waxaan dibaha u dhicinoha sii ragaadiyeen ee saas u hadla oo meelo kale laftooda maaragtay wax looga yeerinayo way u badan tahay. Marka waa nasiib darro aada u weyn in maantay waqtigii doorashadu la aadi lahaa ay arrintii saa dib ugu soo dhacdo. Marka aada iyo aad baad mahadsantihiin.
Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa V O A ugu waramay sida uu u arko go'aanka guddiga iyo xaaladda taagan.
Walaale, arrinta hadda taagan, horta xildhibaanada dhan oo lasoo doortay ayaa waxaa lagu soo doortay si aan sax ahayn kuwo badan baa lagu soo doortay. Buuq badanna uu ku hareereysan yahay doorashada xildhibaano badan. Shahaadada la isku diidayey iyo waxyaabaha propagandada ana meesha waxaa laga yaabaa in sida wax loo sheegayaan ay u jirin. Xildhibaanada hadda buuqu ka taagan yahay oo gedo iyo kuwo yaala beledweyne, arrinta la wado oo hadda la leeyahay hala dhaariyo intii la doortay, waxaa ku hoos jirta arrin ah doorashada horaha looga socdo xildhibaanada dhiman xataa haddii aan la dooran karin ha laga gudbo, maadaama laba meelood 3 meelood ee baarlamaanka la doortay oo doorasho madaxweyne aan u gudubno. Xaqiiqada jirta muranka badan oo meeshan ku hareeraysan horta dhib badan ma keenayo, waynu wada joognaa, walaga yaaba doorashad markay dhacdo hadii cid la doorto ay noqoto cid aan marka qoliyo badan u cuntamaynin in buuq la sababo waa laga yaabaayo qoliyaha culadaha iyo waxa ka diga aad bay mataqaan arinta uu la socdaana isaga fiirinaya laakiin hadda waxa laga yaabaa inay sidan ku wada gudbaan oo waliba xildhibaanada la dhaariyana waa macquul waana arin la wada dhiiri gelinayo sida sistemka dhanna dee isu kusoo socdayba maadaama aanu sax ahayn xalay isaga socda weeye astama uu tuqariru man takuuna xaakiman liummatin ummadna cidda xukumaysa samadaa go-aamiso sanada ayuunbay noqonaysaa un inay go-aan ciddii ay dooratay dadku ay doortaan
jeneraal cabdinaasir maxamuud oo ka mid ah saraakiishii hore ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan
waa baadsan tahay caqabadaha hadda jira waxaan u arkaa in wadajir iyo daacadnimo iyo ismaqal iyo istixgelin iyadoo loo turaayo dalka iyo dadka in aygulaabo tashada qaranku ay sameeyaan laguna gebagabeeyo waxyaabaha hadda loo baahan yahay in la dhameeyo oo yare khilaafaadka ah iyadoo dadka iyo dalka loo turayo lana doonayo in la sameeyo maamul cusub ama kii hore ha noqdo ama midnaba ha noqdo dooduna ma ahan yaa soo noqonaya doodu ma ahan wixii ilaahay loo keeno ayaa afshir noo qayr noo ah laakiin muhiimadda waxay tahay lagu dhamayn karaa mase laguma dhamayn karo laguma dhamayn karo khilaaf yar ma ahan waa khilaaf siyaasadeed khilaaf siyaasadeedna xal buu u baahan yahay xalkaasna waa in guntiisa la gaaraa si loo gaaro wadada la hiigsanayo oo ah in doorasho dhacdo dalkana isbedel uu ka yimaado ama madax kale noo soo noqoto ama midka hor laha noo timaado macnuhu ma aha yaa noo imaan doona annaga muhiimaddeenu waxay tahay wixii ma noo dhacay nasoo nooma dhacayaan waxaan aaminsanaa wixii ilaahayna dhici karin waqtiga loogu talagalay tan uu leeyahay hirshabeelle iyo hirshabeelle lix kursi kuma dhina jowhar waxaa ku dhiman shan kursi baa ku dhiman iyada kow ma joogto waa marka laga soo dhamaado kabacdii muxuu ahayto hiiraan marka waxaan leeyahay arrintan khilaafka ugu culus waa khilaafka gedo inay naga dhameeyaanna ilaahay idinkii rajaan ka qabnaa waana khilaaf siyaasadeede ma ahan khilaaf muxuu ahayto farsamo u baahan siyaasadaas waa in laga heshiiyo wada saxna la mariyo marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay waa daalnee dadka u tura waa la daahee dadka u turo dadka u tura waa dayowne dadka u tura dadku waa daalan yahay waxaan rajaynayaa si waxbaa yaryar oo laysku hayo intii layska dhaafo in ummadda dalka iyo dadka loo turo khilaafyada jirana la dhameeyo
guddiyada doorashada maamulada galmudug koonfur galbeed banaadir iyo gobollada waqooyi ayaa dhammaantood soo gabagabeeyey doorashada kuraasta labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana doorashada weli aanay soo gabagabeynin maamulada puntland jubbaland iyo hirshabeelle muranka ka dhashay jadwalka dhammaystirka doorashada ayaa kusoo aadaya xilli dowladda soomaaliya ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guuldaraysteen dhammaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15 maarso ee bishan islamarkaana uu maraykanku sheegay in uu kordhiyey tirada xayiraadaha ka dhanka ah madaxda soomaalida ee caqalada ku ah dhammaystirka doorashada
aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinayso warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin ka dhashay abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta wariyaha v o ed cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa abaartan ka wareystay caasho geela diiriya oo ka mid ah guddiga abaaraha ee gobolka mudug ee dhinaca puntland
bismillaahi raxmaan raxiim walaalow horta abaartu sanadkan ee soomaaliya bay ka dhacday kuma weliba talo aan jaarkanahay sida ethiopia saasoo kale u haysaa goboladan gobolkan mudug anagu aan joogno hadda wax ka shaqeyno dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa waaye madideeyey foobabkayin layadana dhibaato ugu sii darmaday waxa weeye dhaqaale la-aan oo dadka aysan waxba haysan shilin soomaaliga isticmaali jireen aysan haysan وحقلوا هذا نشرت ونقل كم ذا وحلا أنتي يو هاي بيال أنتي أقدر ما تجاشو حولي وأن أرجع جارين حتى دي ألف يجرو شن كيرجع كان جار والربا إن بيها قول الله وكانوا سوق الناس يو الربا قول كي وحوك السوق هذا والربا استغنى عن الله سيء دتك يوم وحبة هيسن والله اللي بعشرة صدق أقدر ما تي هذه أدب محاق في أرقها هاي ونحذيل بنات وأبو ريسا أنا ومرت واحد أبن لجني دتك مفعم سنين تا قارن أنت بالكواد ركبتي هذا دتك واحد شيخين مرت واحد أرورنا العق العق تاسنا مفعم هاي رنتي واحد كبير سيني بدي بدك بقول ككوبي هاي مفعم رشة مش أني كر ملا قارك وحن جينا شغال oo aan meelaha eelasha loo eelki sidoo u daaran yahay in soo hay abaartu anaa daariya shid way marka idan xooga shidaalna waa ustameenay mar haddana waxaan ku jirnaa xooga biyo dhaamisa marka dhamaan wax anaga aan sameeyno waxaan dadka qaadnay gaarsiin dadkan baaragnay
deegaanadii aad tagayga gobolka mudug abaarta dadka ku dhufatay hadii aad qiimeysaan maxaa la barbardhigi karaa abaarihii dalka soo maray mid kamida oo la dhig waa ay la mid tahay taas
walaal hor abaarihii soo anuu hadda aad ba xasuusta laakiin noloshayda aniga ma arkinin dad dhan oo muxuu ahaayey xoolihii iyo dadkii ana iska xareysan xoolaha arkaysa markaad weydiiso tirada xoolaha maxay u xareysan waxa leey dhulka wuxuu ka soo qaado mar sidaas daraadeed wuxuu ku sugaaya cunaha la siiyo waxaan soo aragnay bahalad ee la baqishay oo aan waxa xoolad dad saar iyo xoolihii meel isugu agtaagan baad arkaysa waxa arkaysa dadkii da'doodii ka weynaaday oo ay kala garan qofka dhalinyarada iyo qofka waayeel kulli isku da'aan isku wada ekaaday walaal dibaasho ugu badan oo aan soo aragnay waxa weeye dadku waxay ku leeyihiin hadii 100 ari ay haystaan reerkii haystay awal ugu yaraan waxa weeye 8 dhulkay kala inta harte oo u gadmaayo malaha marka lagtaan waxa cunaana waxa weeye iyo dadka xoolahiin waxay rabaa waxay cunaa biyo iyo wax kale ma haysta wallahi aad baan runtii ay soo aragnay waa dareen awal abaarta xooluhu caatoobay iyo dhibaatoodaas laakiin markaan aragnay waxaad arkaysaa hooyo galaas wadata biyo ku raadinaysa maanta oo dhan hadda booyada markaan dabcanayna cushub meel ku rushubi kari dadka caagadaha ay wataan baa ku dhamaanaysa marka walaal dhibaatooyinkaas oo dhan baa jira
maxaa tilaabo ah oo dadka deegaanka iyo mas-uul maamulka ay si dadka loogu guro
walaal horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii waxa indhatiray ee doorashadan ba indhatirtay waxay kale xisay inay dadkii bansaakti ahoos u fiiriya muxuu ahaay dadka kale oo muxuu gobolada iyo joogada waagu hor waad ogtahay miyiga iyo magaalada isku tiirsanaa oo dadka magaalada waxay u qareemi jireen wax siin jireen dadka miyiga marka dadka hadda isku mid bay noqdeen maxaa yeelay lacag ma haysan sida Soomaaligaas wax lagu kala socodsiin jiray asagii ma laha marka isma kanada sidoo kale waxa weeye gudiyadii abaaraha oo ka jiray soo aha gobolada oo dowladdu ay raacday dariiqna wali waxba la soo gaarsiin xaq dad soo gaarsiin inta ay la tirkooda caqabadaha u gaartaa doorashada kamidka ay qabaan waxa kale oo ayaga aan waxba qabanayn soo gaarin gudiga abaaraha oo qaran ayaga la aruuriyay nabad soo tagayba noqon dadka loo qaybsho waaday waxaan soo gaaray faashiyada kartood ku jira ma ahayn wax muxuu ahaay miyuu wax ka tari kara laal iyo lix kartood bay ahaayeen oo 6.5 tan ah marka waxa weeyaan wixii ma ahan wax miyuu wax ka tari kara waxa waa kiilo sokora kiilo abriis kiilo bur yar caano qas waxaasina wax cid u tarna marka iyaga waxaan ku tarinaa inaad dadku waxaas keena in ay dadku wax fiican u keenaan ama ay ka daayaan
ugu dambeyntii maama caasha miyiga mudug oo muddo badan aad socod ku maraysa indhihii numqateen abaarta u geeriyooday marka laga yimaado in xoolihii dadku ay hadda ka bilowdeen dhimashada
walaal horta dad geeriyooday annaga weli maan arkinin laakiin aragnay dad iska taagan oo leh xoolahaana waxaan siina ma laha muxuu annagiina waxaan cunno ma laha marka dadka noocaas oo kale haddii aysan gargaar bini aadanima helin oo dadka ilaah intaa wax siiyey aysan gacan la gaarin dhimashadu waa imaanaysaa dhimashadu waa gaajo gaajadiina waa taallaa meesha
taasi waxay ahayd caasho geela diiray oo kamid ah gudida abaaraha ee gobolka mudug ee dhinaca Puntland oo u warabisay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isaaq. Dhinaca kale, abaarahan ayaa si weyn uga jira guud ahaan gobolka Geeska Afrika, meelaha ay dhibaatada ku hayaana waxaa kamid ah gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Magaalada Jigjiga iyo meelo kale oo gobolka kamid ah ayaa saaka lagu ogay salaad roobdoon ah oo lagu allabaryayo. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Deegaanka Soomaalida waxaa ku dhufatay abaar ba'an, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dunyadaba, iyadoo abaartan ay daba dheeraatay saameynteedana ay marba marka ka dambaysa kasii darayso. Haddaba waxay saafis ugu soo baxeen bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga. Tukashada salaada roobdoonka ah oo lagu allabaryayo ayaa lagu tukaday garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga, iyadoo salaadana bulshada uu kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, halkaana eebba ka baryay in uu ka dulqaado abaarta bulshada ku habsatay raxmadiisana uu soo dedejiyo. Sheikh Maxamuud Maxamed Shibili iyo Sheikh Axmed Abi Matan ayaa ducooyin iyo waanooyin eebba loogu dhawaanayo soo jeediyey, ee markaasi sidii eebba uga dulqaadi lahaa bulshada abaarta ku habsatay.
اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجفاف ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنزل غيثا هنيئا مريئا مريعا
قلب سليم واستغفار بضن وطوبت كان بضن أي اللي إنه قبع هيح مرك الله أن نقن إن قد حذينا أن سن حريصن رمضان بإنه قسرد مساكين إنه وحيك أفران سين أغانت باهن afurka haysanin maxaan ku jiraa waxay ku afuraan aan seenno inagu ay isu naxariisanno dadka rafaadsan ee ruux walba dariskaaga ah ee gaajaysan ee wuxuu ku afuraa aan haysan ee wuxuu ku qadeeya aan haysan kuwa markaan u naxariisan weyna Ilaahay qaabkiisu inagu imanaya marka aan isu naxariisanno inaga gudaheenno marka aan isu naxariisanno ayo Allah inoo naxariisanaya subhanahu wa ta'ala
isku soo wada duuduro salaadan rabdoonta ah ayaa gudahan maanta laga tukaday deegaanka Soomaalida si ay ballo weydiisto inuu u soo dedejiyo raxmadiisa waasaca ah. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kale, isla dalka Itoobiya waxaa dhowaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee barwaaqo loo doortay Aadan Faarax oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida. Goordhowid ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko jagadan loo doortay.
Doorashada la ii doortay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo oo ah xisbiga talada dalka Itoobiya haya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan qabaa waa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaalida Itoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii derbiga iyo nidaamyadii ku horreeyey, shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Itoobiya, Itoobiyaanimadooda ayaa shakil gelin jiray nidaamkii EPRDF-na. Inkastoo shacabka Soomaaliyeed uu yeeshay deegaan u gaar ah oo ismaamuli jiray, walow faragelin badan ay jirtay oo si xor ah inay isku maamulaan aan loo ogolayn, balse waxaa loo diiday in Soomaalidu ay ka mid noqdaan xisbiga talada haya oo ay fariistaan miiska dalka looga arrimay. Balse isbedelkii kadib, xisbiga talada haya ayay Soomaalidu ka mid noqdeen miiska Itoobiya looga arrimayo ayaa maanta fadhina. Haddana madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo in xubin Soomaaliya loo doorto waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka ayaan qabaa, kolka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Sidaad ka dhawaajisay, deegaanka Soomaalida waxaa ka jirtay cabashooyin fara badan, marka maxaa kaaga qorshaysan cabashooyinkaas?
Deegaanka Soomaalida keliya maahe, dhammaan deegaanada dalka oo dhan cabashooyin la xiriira dhinaca horumarka maamulka suuban baa jira, kolka ka xisbi ahaan cabashooyinka shacabka in la xaliyo xisbiga way ka go'an tahay. Sidaas darteed shirweynihii koowaad ee xisbigu yeeshay, tabashooyinka ama cabashooyinka shacabka si fiican baa loo falanqeeyey wixii xal u noqon lahaana waa la isla meel dhigay. Sidaas darteed mustaqbalka iyadoo lala tashanay shacabka fagaarayaal kala duwan loo abuurayo si shacabku ay aragtidooda uga diitaan in qorsheyaal laga soo saaro oo la xaliyo dhibaatooyinka ama cabashooyinka ay shacabku qabaan ayaa noo qorsheysan.
Colaadaha soo noqnoqday ee gobolka City ee u dhexeeya dadka wada degan ee Soomaalida iyo Cafarta ah maxaa xal loogu heli karaa?
Xisbiga Barwaaqo wuxuu aaminsan yahay colaad kasta in si sharciga waafaqsan oo cadaalada loo xaliyo. Saas darteed colaadka soo noqnoqota ee u dhexeysa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Cafartana hab sharciga waafaqsan oo cid kasta ay cadaalad ku heli karto in loo xaliyo ayaa noo qorsheysan. Kolka qaabkaas ayaan isku dayi doonaa inaynu u xalino.
Dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay furayso albaabka wadahadalka iyo dib u heshiisiinta colaadda guud ee Itoobiya ka jirta. Halkay arrimahaasi marayaan?
Itoobiya mar kastaba waxaa ka go'an in colaadaha jira wadahadal lagu soo afjaro. Hadda ka hor dhinaca TPLF ayaa laga waayey in wadahadal lagu soo afjaro colaadaas. Waxaana la isku hayay waxay ahayd TPLF sharciga inay u hoggaansanto. Kolka sharciga u hoggaansamaa lagu lahaa arrintaas diyaar umay noqon. Saas darteed weerar bay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka, khasaaro badan bay gaarsiiyeen. Ugu dambeyntii waxaa laga maarmaan noqotay in tallaabo laga qaado oo sarreynta sharciga la xaqiijiyo. Haddana waxaa dowladda Itoobiya ka go'an in wadahadal lagu dhameeyo haddii ka go'naansho laga helo oo ay joojiyaan weerarka joogtada ay ku hayaan deegaanada dariska la'ah. Dowladda Itoobiya iyo xisbiga talada hayaaba in wadahadal lagu soo afjaro arrintaasa ka go'an.
Siyaad aragtaa eedeymaha la xidhiira xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soo baxay intii uu dagaalku socday?
Shacabka deegaanka Tigreega aad ayay hadda u liitaan. Dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira xuquuqda insaanka ayaa soo gaaray dowladda Itoobiya. Sidii sarreynta sharciga loo xaqiijin lahaa shacabka Tigreega oo nabadgelyo u heli lahaa beddelka dalka ka hanan qaaday iyaguna sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen yaa lagu dadaalayay. Haddana iyaga uunba caqabad ku ah in shacabka Tigreegu ay helaan adeeg hufan, in caawimaad dhinaca caadamiga ay helaan sida shucuubta kale dalka, wixii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan iyaga uunba caqabad ku ah. Halkaa dowladdu dadaal ballaaran bay ku jirtaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka. Wax kasta oo karaankeega ah dowladdu way isku daydaa inay qabato, balse dhinaca TPLF ayaa laga waayey xaalad ku haboon in shacabkaas gargaar la gaarsiiyo, in culaysyada dhinaca xuquuqda insaanka la xiriira laga dulqaado oo shacabkaas nabadgelyo xasilooni ay helaan sida shucuubta kale dalkana ay horumarka iyo kobaca dhaqaale dalka ka hanan qaaday ay ka faa'iideystaan.
Aad ayuu mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada ee dalka Itoobiya Barwaaqo mudane ah Aadan Faarax oo khadka telefoonka igu warramaya qaad kula socotaan waa laanta Afsoomaaliga VOA. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada sida falalka la xidhiidha sumcad dilka, aflagaadada iyo cagajuglaynta, arrimahaasi oo afka qalaad loo yaqaano cyberbullying. Tan iyo markii dunida uu ku faafay isticmaalka baraha bulshada ama warbaahinta bulshada, waxaa jira dhaqano guracan oo ku saabsan qaabka loo adeegsado, kuwaas oo aan warbaahinta caadiga ah loo adeegsan karin. Cyberbullyingka oo ah in warbaahinta bulshada loo adeegsado bahdilka ama fadaxraynta dadka ayaa saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxeed ee qofka lala beegsado falkaasi, sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
Marka ugu horeysa balaarta, haddaan isku dayno micnaha cyberbullying waxaan sameeyaa Soomaali waxa ugu dhow aabeen hantadaad fadhayeen wa akhbar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karto mid jirta oo qofka macnaa waxa uu qarsoon oo noloshiisa kulligii waxba ay noqorsoon oo banaanka la soo dhigay si loo fadhayeeyo iyo waxaan jirno laga sheegay labada noqonaysa iyadoo la isticmaalayo ama message la diraha noqoto ama waxyaabaha hadda socda social media lagu soo qoro ama poster mararka qaarkood inta fariin la sameeyo in fariintii meel la dhigo saa loo sameeyo markastana internetka iyo telefoonka waxaas la isticmaalaya marka Soomaali sidaas ugu dhowaan isleeyahay
dadka u nugul ee uu sida xun arrinkan u saameyn karo ayaa waxaa ka mid ah caruurta iyo dhalinyarada dugsiyada waxbarashada dhigta sida uu sharaxayo Dr. Aadan Cabdillaahi Beergeel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada
ta koowaad ilmaha ama ardayga oo ka meereysta inuu tago iskuulka isagoo ku marmarsoonaya arrimo caafimaad sida madaxaya xanuunaya caloosha xanuunaysa mararka qaarkood iskuulka uu tegayaa dabeetana laba xiisood kadib ayuu macalinka weydiisanaya fasax gurigii uu tegayahay ta labaad waxa weeye ilmihii wax ku dhaca waxa la yidhaahdo low self-esteem ama hoos u dhac ku yimaada fikrada uu qofku iska haysto isagoo yidhaahda malaha wararkan lagaa fidiy lagaa faafinaya waa run oo malaha adigu uma fiicnid sadadka kale waxaa qofku ku dhici karaa hurdo xumo warwar badan iyo marmar habeenkii oo qofku uu saso waxaa isbedeli karaa qofka dulqaadkiisa waxna ku baata cadhada ilmaha oo wax yar markaad weydiiso cadhamcou cadhonay markaaba mararka qaarkood de uu qofku waxba ku dhici karaa depression waxa la yidhahdo ama anxiety ilaa heer mararka qaarkoodna waxaa iman karaba in qofku naftiisa noco oo ama uu ku fikiro malaha dhimashadaaba dhaanta halkan ku jirto
isticmaalka khaldan ee baraha bulshada oo muddooyinkan dambe ku soo batay caalamka oo ay bulshada soomaaliyeedna ka mid tahay ayaa ah arrin ka soo horjeeda dhaqanka ummadda soomaaliyeed iyadoo oo aanay dad badan ka warqabin in faldamiyeedkaasi ay ku mudan karaan xarig iyo ciqaab sida uu sharaxayo Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldambiyeedada internetka iyo ilaalinta xogta ee loo yaqaano cyber security-ga kuna sugan dalka Ireland
bulshada waxa weeye waynu dareemaynaa waan aragnaa wuxuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyey dhaqankii soo banaay Soomaalidu lahayd ee ku dhisnaa mataqaanaa xishoodka diinta iyo ilaalinta weliba dadka birmageedada ah haweenku ay ka wada ka ahaayeen waxyaabaha dadkan ay ku sii dhiiranayaan waxaad moodaaba yahay maadaama waxaan wax virtual u yahay oo dadkii inta badan physical maaha oo dadkii soo joogo dadku waxaad moodaa inay u arkaan ba inay gidaarka dabadiisa ka hadlayaan waxay doonaan ay markaa sameyn karaan dad marka laga yimaado dhulkeenii ayna sharciyo badan ka oolin deegaanada Soomaalidu ay degto dowladaha ka dhisan ayna sharciyo badan hadda u lahayn arrimaha digitalka ah iyo dhibaatooyinkooda iyo dembiyadooda laakiin dadka haddana waxaad moodaa Soomaalida ee ku nool dhulka sharciga leh inaan iyaga laftigooda fahamsanayn inay sharciyada bartaan qaabka loo isticmaalayo sida qofku xuquuqdiisa ugu ilaashan karo sharciyada adag baa ka jira qofku hadduu fahmana oo runtii ku dhowrsanaan karo isku ilaalin karo dadka wadana ay ku edabsan karaan baa jira anagu waxaan leenahay waa taqaanaa yurubta waxay leeyihiin sharciyo la yidhaaho GDPR-ka oo aad runtii sharciyadu adag ah oo ilaalinaya xogta qofka bini'aadamka iyo xuquuqdiisa dhaatada gaarka ah meelaha kale duniduna way leeyihiin Maraykan waa leeyahay China mid gaar u gaara buu leeyahay marka intaa horta la fahmo oo si looga dhowrsanaado dhibaatooyinkaas bulshada uu ku hayo waa muhiim aad ay dadka Soomaalida iskaga wacyigeliyaan inta wax garadka ee markaa runtii dhibaatooyinka dhibsanaysa kana soo horjeeda
khubarada caafimaadka maskaxda ayaa kula talinaysa dadka lala beegsado weerarada iyo hanjabaadaha baraha bulshada ama fadeexad lala beegsado in ay raadsadaan taageerada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain
runtii walaal cyber bullying waa arrin khatar ah oo soo sheegmay waa arrin dhici karta xilli kasta iyo meel kasta ka dhici karta maadaama la isticmaalayo internet dadkan wax dhibaato inay isticmaalayaan xaalad kasta aad ku jirtid meel kasta aad joogtid ayuu message-kaas akhbaartaas lagugu dhibaatay inay ku imaan kartaa adoo hordo mobile-kaaga saa u fiirinaya message-kaaga soo dhici karaa أضام على المرأة ما كان يستقصى الإكراء إيميل بقوي ما كرا أنا حلقة عن ماله ميلقة عن ماله ماشى قوة كله هم تلاقي على شكلين تبرعلك إسكوس لبيع أي تاني ماشى قف كعسكر كيسا حلقة يا بابا قف إسكوس كل دكتور إنه يهاي قف ولا شقي ساي إنه يهاي وماشى كله إسكوس عرقتا قف كل دكتور إنه يهاي وجرو كله إسكوس عرقتا لكن تنو ميلقة سيكوي ما كرتا marka ma taa dhibaato saawin tahay waxyaabaha aan kula talinayo dadka lagu sameeyo waxa weey inuu soo qofku sahlan oo markuu dareemo arintaas oo isla markiiba dadka ugu dhow oo ehel iyo qaraabo ah iyo saaxiib uu la socodsiyo oo san wax sahlan ka dhigan waxa kale muhiim ah in hadii uu meesha uu joogo oo sharci ka jiro oo sharci uu magaranaysa uu san ogolayn in qofka waxa lagu sameeyo qofki waxan soo diran la heli karo in isla markiiba uu report garayo oo uu sheego cid ay khusayso haday ehelay qaraabad tahay in dad kale u sheegay bilba waxa uu sameeyay haday arin iskuul iyo shaqo iyo la xiriirto cidii sameysana la garanayo in meeshaas uu joogo cid madaxda ka ay cid la xiriirto isla markiiba arintaas uu ma garanaysaa uu sheego inuu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa uu la wadaago arintaasna waxay keeni kartaa in tala laga siiyo in la dajiyo in wixii waxa Soomaalidu waxa taqaan waxa qarsatay way ku qarsadaan nolosheena kulligeen qof kasta laga miiray wax siraa oo jira sirtuna haday soo baxdo way soo baxday intaad qarsan lahayd waxa ka fiican inaad magaranaysaa wixii aad abaartid oo tiraahdi waxaan saanay ku dhaceen inay ka dhaceen markaas xalku waa la helayaa laakiin aan qarsan wixii guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxa oran lahaa dadka u qaba ciyaarta oo social media isticmaala oo u qaba magaranaysa qofba iyo qof kale fadeexeeyo farta ku fiiqo sidoo shilma yar uga sameeyo diin ahaan inay wax xun tahay qof inuu noloshiisa khatar gelinayo oo dad qaarkood aan hadda laga yaabo inay u dhinteen arrimaha magaranaysa fadeexad iyo dhibaato loo sameeyay marka asa dhaqtar ahaan waxaan kula talin lahaa marka koowaad inuu qofku arso arintaas qarsan u soo bandhigo dadka uu ku kalsoon yahay u soo bandhigo
sidoo kale waalidiinta ay caruurtooda la soo darsaan arrimaha la xidhiidha hanjabaadaha iyo cabsigelinta loogu adeegsanayo baraha bulshada ayaa u baahan inay dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda iyo laamaha ammaanka kaashadaan sida uu sharaxay Dr. Aadan Cabdullaahi Bergel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada
waxaa loo baahan yahay in ay iska kaashadaan kooxda waxbarashada ama iskuul dugsiyada kooxda caafimaadka iyo waalidiinta inta badan ilmuhu ma sheegto in waxaan arrimahan haystaan oo bullying uu ku socdo ama uu iska qarsadaa xitaa laga yaabaa saaxiibadiisa bystanders ama taawanaya inaan iyagu u dhowdo sheegin marka waxay u baahan yihiin waxa loogu baahan yahay in qolyahan caafimaadka bixiya ay waxa loo yaqaano screening ama su'aalaha weydiinayaan qofka markuu soo booqdo goobta caafimaad ay ku daraan su'aalo tilmaamaya ama wax ka wareysanaya inay qofkan ay ku dhacdo cyberbullying farsamada su'aalahaasi haddaan soo koobo waxa la weydiin karaa ilmaha cidi ma ku bahdishaa adiga ama ma ku hanjabtaa ama waxyeelo ma ku geysataa internetka adigu sicid ma u geystaa wax haday haa tahay waxaan isaan ilaa goor may socotay arrintaasi marka qofka intaa waxa la weydiin karaa adiga naftaada dadka ciyaalka ma bahdishaa ama cyberbullying ma samaysaa adiga naftaadu culimada qaar waxay leeyihiin arrintaa tooska loo weydiinay wax ka fiican in la diyaariyo su-aalo qoran oo inta qoyn ilmaha yari sugayo dhakhtarka ama caafimaadka loo dhiibo inuu ka jawaabo su-aalahaasi waalidka ku dhowdu waxay ka saaran yahay haddii ay arkaan ilmahooda oo calaamadahan soo sheegay muujinaya oo iskuulka meereysanayo oo markasti ama pointsiisa hoos u dhacday oo habeenkii aan seexayno faamiliga iska faquuqay oo qolkiisa aan kasoo baxaynin waa inay shaki galaa waa inay suhumi yimaadaa meesha talo maxaa dhacay maxaa meesha socda dabeetan ilmaha ay u wareystaan bal in cidii dhibaato u geystay iskuulka ama ay marka haddii ilmuhu waxaa sheego dee markaa meeshii loo geeyo meeshii lagu caawin lahaa ee counseling wax lalaa loo gisan lahaa arrimahan xitaa mararka qaarkood dee hadday arrintu khatar tahay qofka naftiisa la hadigeeyo waa in la report gareeya poliiska iyo هذا خصي أمنية بعد صار من الركلة هذه المهلا بريو سيولة تعالوا من بولينك لما سايبر بولينك هو يريد وقفوا عنه كتشوا بين هذه التابس لو صدروا أم إيميل لو صدروا بعد صار مالها بدأنا على تعامل سواء لين هذا أنفلو أما بلوك هذه وقفوا بلوك غرين سواء ما هاد فولو غرين مرة لسعونين هذه فريمها العمكوي مدان ونقار كودو حالا إذا هذا وينات كقاطها وحالا هذا سكرين شوت وتصورتها مسيج كاسي ومرقا هدو يهي ديوها يتكون هنشبه سوء يدون سيني كديشو دواء المرخات هاسا والمركابة تاور بروغرسة بوليسكا
نعك لوحا مهم أه إن قفك أو سيقار أو إلا شدور لماان أكو نظر أو كل يهي براها بلوشدا سيو حبتي سيقارك أو حفظه waxaan qaabka ugu haboon ee xogta loo ilaashan karo faahfaahinta bixiraya Mus'ab Xirsi Cali oo ku takhasusay hortaga faldambiyeedada internetka iyo ilaalinta xogta kuna sugan dalka Ireland
waxaan ogeyn in muddooyinka dambe aad moodeen oo dad badan ka cabanayaan laga jabsado account ay leeyihiin horta dhowr arrimood baa jira arrinta koowaad waxa weeye horta qofku marka account ka uu sameysanayo in uu si gaar ah isagu sameysto macnaha dadka badan waxa dhacda in maadaama dadku aanay aqoon digital ka qaar kood badidoodu aanay isticmaalin ama computer isticmaalin ama smartphone ka baa uu ku cusub yahay markii uu sameysanayay account kaasi waxaas in dadka caawiyeen baa dhici karta taas waxay keenaysaa in gacan labaad uu ku jiro furaha sirta ah sirta marka lagu leeyahay waa inuu qof kaliya ku eega furahaas taas way keeni kartaa in qofku marka gacantaas labaad ay meesha ay fudaydiso waxa weeye sida aad ku ilaashan karto number 1 waxaan nidi waa inuu sir qof furahu waa qofka inuu ku gaar ku yuu ku koobayaan waxa kale oo jirtayduna password ama fure fudud inay dadku isticmaalaan oo qofku isticmaala laga yaabo da'diisa iyo magaalo uu ku dhashay ama magaciisa oo waxyaabo aan kaasi saraayo taas waxa keenaysa in si fudud loo qiyaasi karo lama aabin karo marka gasinkaana waa lagu jabsan karaa laakiin marka laga yimaado taasi haddana baswedada qaar waxaa jira easy ah oo waxyaabaha lagu jabiyo ay si fudud loo jabin karo tusaale ahaan shirkadda la yiraahdo Hive oo ah shirkad bixisa adeegyo cyber security ga bixisa waxay soo saartay isla dhawaan 22 baswedadu sidoo kale adag yihiin ama u adkaanayaan for example qaar waxaa jira hadii 4 aad ka dhigato character oo kaliya waxaa doontaa isku dar 4taas ama 4 number aan noqoto ama number iyo loo xaraf lower case ama xaraf weyn iyo xaraf yar waxa lagu jabin karaa size ka dartiisa waxa lagu jabin karaa elbaxsi si fudud marka dheerarka iyo arkaanshaha password ku xuku xidhan yahay dheerarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay characteristics aad isku dareysaa xarfa aad isku dareysaa waxa ugu wanaagsan marka talabixintooda 4-5 waxa si daqiiqad lagu jabin karaa ilaa 6 waxa ugu muhiimsan inuu u dhaxeeyo 7 ilaa 12 waxa ugu adag 12 halku leeyahay hadii uu yahay 12 salaahan oo isku jira number iyo xarf weyn iyo xarf yar iyo calaamado waxyaabaha simple iska raad oo kali isku ka mid tahay hashki 35 years be qadan saayn jabiyo adkaashi soo heerka uu gaarsay taa sidaa dirtid waxa la rabaa in horta ugu yaraan uu noqdo 12 12 ugu yaraan ilaa 12 aad ka dhigayso 12 ilaa 12 waad ka seexanaysaa baswiidkaas inay xidi jabin karto ama si fudud lagu jabin karo iska dhaaf qof caadi ah dadka xirfadlayaasha wax jabiya inaanay jabin karin baa la ayaa la soo saaray ayaa la sheegay marka taladu waxay tahay in horta furuhu uu gaarku yahay number 1 in baswiidku ugu yaraan uu yahay 12 ilaa 12 xaraf oo isku jira nambaro xarafiyo iyo calaamado isku jira oo ku xaraf weyn iyo xaraf yarna ay ku jiraan waxaa kaloo jirta arrin kale oo qasaba oo imka kambariyada macluumaadka dadka hayaay compliance ku yihiin ana ku qasban yihiin inay isticmaalaan oo dadkan ku dhiirigeliyaan had iyo jeer wax leedahay multi-factor authentication macnaha waxaad ku furaysaa markaad doonto inaad gasho laba siyood hal si keliya maaha password keliya kuma furaysa waxaad ku furaysaa password isla passwordka markaad gelisana wuxuu kuu soo diraya oo koodhanaya code gali buu koranayaa kuu soo diro codka ama telefoon buu kugu soo diraya ama email adigaa marka hore dalbanaya qaabkaas aad ku rabto inuu kugu diro waa multifactorkaas waxay leeyihiin websaydada in la isticmaalana aad bay muhiim u tahay waxay saamaxaysaa in aana waxaagu u noqon wax dayacan sinaba aana lagu furan karin inuu noqdo runtii wacyigelintuna waa muhiim in iyada naftigeedu dadka wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka bulshada de faaha si kasto loogu wacyi gelin karaa iyo cid kasto xilis ka saaris iyadana waxa lagu waxa wanaagsanay arrimaha wacyi gelin ka sameeyso in haasan marka anigu ku taran bixinna ku soo koobilaa wad maadsantii
intaas la dhigistiyal waxa ino wiidil barnaamijki bandhiga VOA ee todobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka aad la socotiin waa laanta Soomaaliga VOA dalka Kosovo ayaa u dabaaldegay sanguuradii 14-aad ee kasoo wareegtay maalintii ay kasoo go'een Serbia oo ku beegnay toddobaad ka hor maalintii ciidamada Ruushku gudaha u galeen Ukraine 24-kii bishii Februari sanadkan 2022-ka Kosovo oo ah dal yar oo ku yaalla koonfurta bari ee Yurub kama fuga dalka uu Ruushku duulaanka ku qaaday dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine oo maalintii 22-aad maraya ayaa waxa uu warwar ku abuuray dalkaasi yar ee kasoo go'ay Serbia iyadoo ay dadka qaar walaac ka muujiyeen in Serbia ay mar kale hunguriyeen karto in ay maamusho Kosovo. Warbixin ku saabsan arintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Abdulxaafid Cawir Ismaaciil.
Duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, dad badan oo reer Yurub ah ayaa ilaaliya iminka u qaadan la qarnigan aynu ku jirno. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxa ay aaminsan yihiin ama ka dhaadhici la in dal ku yaala Yurub ay dadkiisu qaxaan iyagoo aaminsan in goobaha dagaaladu ka dhacaan ee qaarada Yurub aad uga fog tahay. Bilihii uu Ruushku ciidamadiisa soo dhoobayay soohrinta u dhaxaysa iyaga iyo Ukraine, dadka ka faallooda siyaasadda Serbia ayaa dooda ka bixinayay in ay suurtagal tahay in Serbia ay ka faa'iidayso taxasarada ka aloosan gobolkaasi oo ay soo weerarto Kosovo oo goonihiisu taagtay sanadkii 2008. Xaqiiqdu waxay tahay in ay dalal kooban oo Yurub ku yaala fahamsan yihiin waxa ka dhacay Ukraine marka loo eego inta ay Kosovo ka fahamsan tahay maadaama oo dagaal noocan ahi uu soo maray 20 sanadood ka hor xilligaasi oo Serbia deegaano badan oo ku yaala Kosovo ay baabisay. Agon Maliki oo ah bare sare iyo falanqeeye u dhashay Kosovo ayaa sheegay in dagaalkii sanadkii 1989-kii ka dhacay uu keenay cadaadis isbiirsaday oo ay dowladda Yugoslaafiya ku haysay dadkaas lahaan ka soo jeeda Albania 9 sanadood kadib markii uu madaxweynihii xilligaasi talada hayay ee Milosevic uu awoodda ka xayuubiyey ismaamulkii Kosovo una wareejiyey Belgrade. Dagaalkii u dhexeeyay ciidamada Yugoslaafiya iyo jabhadii xoreynta Kosovo waxa uu socday ilaa sanadkii 1999-kii waxaana dhamaaday kadib markii ay ciidamada NATO ay duqeymo ka wadeen Serbia muddo 3 bilood ah kadibna ciidamadii Serbia laga saaray Kosovo. Ma muuqata haddaba inay Kosovo warwar ka qaado inay Yugoslaafiya ka faa'iidaysato xasarada colaadda ah ee kaaloosan Ukraine iyo Ruushka oo ay isku daydo inay dib u qabsato. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeyaha gandalka Jarmalka.
Serbia dowladda ka talisa waa dowlad conservativa umalayn mahayo in ay hadda ay isleedahay ka faa'iideyso maadaama rabshado ay ka socdaan dhinaca Ruushka iyo Ukraine oo iyaduna dib Kosovadii hadda ka hor ka goosatay ay dib soo ceshato ma qabo wax loo dulqaadanayana ma aha Yurubna arintaasi umalayn mahayo gudaheeda inay ka suurtagali. Serbiyana hadda u malayn mahayo Kosovo inay dib u qabsan doonto raalina looga noqon mahayo waayo Kosovo waa wadan international adduunyadu ay aqoonsan tahay. Waxa kaliyana aqoonsanayn waa wadankii ay ka go'day Yugoslavia la isku dhigi jiray gaar ahaan qaybta Serbiyiinta kuwa unbaa ka soo horjeeda. Wadan walba waa laga helaa dad nationalisti ah oo aan iyaga mooyeen wax kale inay jiraan uusan jirin. Serbiyana wadamadaas ay ka mid tahay waxaa ku badan dadka nationalistiga ahe aad mataqaanaa ee u neceb dadka asalkoodu ka soo jeedo Yugoslaviyada kale ama Kosovo. Dadkaasi way ku badan yihiin Serbia marka la yidhaahdo, laakiin ka dowlad ahaan u malayn mahaya inay isku qorsheynayaan inay dib u qabsadaan.
Dadka ka faalloonaya dagaalkan ka socda Ukraine qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin haddii uu Ruushku ku qabsan lahaa dalkaasi sidii uu qorsheeyay oo aanu la kulmin iska caabin xoogan in maanta uu warwar weyni ka jiri lahaa dalalka la isku yidhaahdo Balkaniska, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inaanu Ruushku soo dhaafeen Ukraine. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Walaal, anigu ma qabo in arintaas walaaca ah ee wadamada Balkaanka inuu dagaalku u soo gudbo inay jirto ama ay jiri lahayd, waayo hadda Ruushku waxa kaliya uu xoogga saaray waxay ahayd Ukraine. Ukraine caabis buu kala kulmay sida la wada arkay dunida oo dhan ay wada qirtay, Ruushka laftigooduna ay qireen. Caabiskaas ma uusan filaynin haddii uu xataa si dhaqsa ah ku soo mari lahaa. waxaan anigu qabaa inaysan u soo gudubteen xagga Balkanka ama wadamada Balkanka la isku yiraahdo ee Serbia ka mid tahay wax walaac ah laga qaban ma jiro dadka siyaasada falanqeeyana ifafaala kama qabaan in arintaasi ay sii fidayso kaliyeeta waxa indhaha lagu hayay hadii uu qabsado oo soo dhameystiro qabsashada Ukraine arintu xagee kale ay noqon doontaa laakiin Ruushka laftigiisu ma filayo inuu meel kale u soo gudbi doono
Badiba warbaahinta reer galbeedka ay ku sheegtay in duulaankan uu Ruushku ku qaaday Ukraine uu yahay dagaalkii ugu horeeyay ee ka dhacay Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad waxay u muuqataa inay halmaameen dagaaladii Kosovo Yugoslavia iyo Macedonia sida uu sheegay falanqeeye Egan Maliki markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine Kosovo si degdeg ah ayay u muujisay dhinaca ay taageersan tahay oo calanka Ukraine ayaa lagu xaqay dhismayaal badan oo ay dawladdu leedahay waxa kale oo ay ogolaatay inay qaabisho 5,000 oo qaxoonti reer Ukraine ah dabcan waxa aad isugu dhow Yugoslavia iyo Ruushka Kosovo waxa ku sugan ciidamo NATO ah oo ku jooga damaanad qaadka amaanka Kosovo ee heshiiskii Komonwealth loo bixiyay lagaalay sanadkii 1999 kaasoo soo afjaray duqeyntii NATO ee Serbia oo socotay 78 caanamaal Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA London
halkan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamij shuurgeysiga waxaanu haysta Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaastana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeedii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxda wadamada Poland Jamhuuriyadda Czech iyo Slovenia oo safar geesinimo leh ugu baxay wadanka Ukraine
saddexdan hoggaamiye ayaa u bareeray in ay ku socdaalaan safarka tareenka oo qaatay saacado badan inkastoo midowga Yurub walaac ka muujiyay sababta la xiriirta xaaladda amaanka in loo safro deegaanka ay colaaddu ka aloosan tahay ra'iisul wasaaraha Poland ayaa fariin u bartisa Twitter-ka ku qoray ay sidan u dhignayd waa halkan Kiev oo dagaaladu aafeeyeen taariikh ayaa la sameeyay waa halkan xurriyadu in ay la dagaalanto dulmiga waa halkan meesha uu mustaqbalkeenu dhamaanteen ku xiran yahay waa erayo uu ku tilmaamayay in ay Yurub la jirto Ukraine duulaanka Ukraine lagu soo qaadayna uu la mid yahay duulaan lagu soo qaaday Yurub
socdaalkan oo dheeraa oo dhinaca dhulka oo ay ugu safreen magaalada Kiev raisul wasaaraha ku xigeenka Poland raisul wasaaraha jamhuuriyadda Slovenia ayaa fariin ay ka soo direen Kiev ku sheegay in badiba dalka Ukraine uu gacanta ugu jiro reer Ukraine laakiin waxa ay hoosta ka xariiqeen xaaladda amaanka Kiev oo ka sii daraysa iyadoo qiimo badan oo Ruushku u geystay goobaha ay rayidku degan yihiin salaasadii daraato
madaxweynaha Ukraine ayaa barta uu ku leeyahay Facebook soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo miis la fadhiya madaxda booqatay dalkiisa oo uu uga waramayo xaaladda dagaalku halka ay marayso sida wargeysku uu daabacay kadib kulankaasi waxa uu sheegay in ilaa iyo inta ay Ukraine haysato saaxiibadan oo kale ay ka guuleysan doonto Ruushka waxa uu intaasi raaciyay in muhiimadda ugu weyni tahay in ay aaminsan yihiin madaxda wadamadan sababtaasi awgeed marka laga hadlo damaanad qaadka amaanka mustaqbalkooda midowga Yurub ama ka hadalka siyaasadda cunaqabateynta waxaan aaminsanahay buu yiri in wax kasta aanu ka wada xaajoonay in ay boqolkiiba boqol ay ku dhammaanayaan guul dhinaca amaanka iyo mustaqbalka Ukraineba
Falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra'iisul wasaaraha Britain oo booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isaga oo kala xaajoonaya inay kordhiyaan saliidda iyo shidaalka ay soo saaraan ra'iisul wasaaraha Johnson ayaa la kulmay dhaxal-sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Sayed Al Nahyan horraantii Arbacadii shalay kadibna waxa uu kula qaatay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman si ay uga wada hadlaan hagaajinta xasiloonida suuqa tamarta kadib markii qiimaha saliidda oo si aad ah kor ugu kacay walwalka ku yimid qiimaha shidaalka dagaalka Ukraine iyo Ruushka awgeed. Wadamada reer galbeedka ayaa Falastiin u baahan in dalalka saliidda qaniga ku ah ay soo saaraan shidaal badan si uu u yaraado ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka, qiimaha gaastuna aanay qaali ugu noqon wadamada Yurub. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalika noqdo, falastiin iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
هيس كاسا ينقصو قلقبنا بهينتين الأعداد وإنكم من السلام تعب صوماليكي بيه ويتنك مصيدا به وادامان بعد اللان تعب صوماليكي بيه وواشنطن وإن الله السداس إيو هبين وعن أهو أهدو ونكسر